Kalja.
Tämähän kuulostaa hyvältä, tämmönen virtuaalibaari.
Joo, anteeksi, mä pääsin nyt on perjantai, pääsin töistä kotiin ja tämä on kaljan paikka.
Говорит и показывает Москва.
Tässä Sulapinta-ääniohjelmasarjan kolmiosaisessa erikoisjaksossa puhutaan virtuaalisista oppimisympäristöistä. Keskustelukumppaninamme on mediakasvatuksen yliassistentti Miika Lehtonen Lapin yliopistosta. Lehtonen on opiskellut kasvatustieteitä, mukaan lukee varhaiskasvatusta ja informaatioteknologiaa. Uralla on taustalla myös pesti teknisen työn aineopettajana Lapin yliopistossa. Lehtonen on tutkinut leikkiä ja simulaatiota Tekesin ja Suomen Akatemian Moments-tutkimushankkeessa. Oppimisessa, kuten muussakin viestinnässä, välittyy paitsi tietoa myös tunteita. Itse asiassa tunteiden välittyminen on oppimistilanteessakin vähintään yhtä tärkeää kuin tiedon välittyminen, sanoo Lehtonen. Kolmas virtuaalisten oppimisympäristöjen ulottuvuus on sosiostrukturaalinen. Ryhmässä toimiminen vaatii työvälineitä ja ne voidaan karkeasti jakaa kahtia, telemaattisiin kuten videoneuvottelutekniikkaan ja virtuaalitodellisuuden välityksellä tapahtuvaan viestintään. Tämä haastattelu on taltioitu kahdessa osassa, tämä ensimmäinen osa perjantaina iltapäivällä Skypessä, toinen ja kolmas osa lauantaina aamupäivällä niin, että kolmannessa osassa oltiin äänessä yhtä aikaa Skypessä ja Second Lifeissa joen kievarissa. Keskustelua aiheesta voi jatkaa vaikkapa Sulapinta-ohjelmasarjan blogissa sulapinta.wordpress.com. Sulapinta-ääniohjelmasarjan tekijät ovat Tokiosta Joe ja minä Tuija Aalto.
Mä oon näiden virtuaaliharpakkeiden kanssa, kun mä oon niin pienen lapsen kanssa asunut kahdestaan, niin mä oon näiden virtuaaliharpakkeiden kanssa aina yrittänyt niin paljon toimia kuin mahdollista. Ja itse asiassa mun lähimmät kollegat on sillä tavalla tulleet, että tietyn kiinnostuksen, yhteisen kiinnostuksen kautta, niin mun lähimmät kollegat on Iso-Britanniassa ja Islannissa. Ja nyt... Mä oon heidän kanssa kirjoitellut artikkeleja näistä aiheista 2001 vuodesta varmaan, 2002 vuodesta lähtien. Ja itse asiassa niin toisen kollegan, niin mä näin nyt viime kesänä ensimmäisen kerran, että se oli ihan kiva juttu tuolla Porissa konferenssissa, hän tuli tänne käymään. Ja se oli oikein hauska, että me ollaan sitten näiden erilaisten ympäristöjen ja välineiden IP-puhelujen ja muiden kautta niin tehty tätä yhteistyötä ja kohtuullisen hyvällä menestyksellä, että meillä on aika paljon KV-artikkeleita sitten tältä alueelta. Ne vanhemmat rupeaa olemaan jo vähän, varmaan niistä on aika jo ajanut osin ohi, mutta joitain uudempia meillä on muun muassa tuonne Cambridge Scholar Pressin yhteen kirjaan meillä on kappale tämän virtuaalitodellisuuden emotionaalisista ja esteettisistä ulottuvuuksista lähinnä sen tyyppisistä teemoista.
Minkälaisia mahdollisuuksia sä itse näet internetillä oppimisympäristönä? Minkälaiset suunnat on sun mielestä kaikkein houkuttelevimpia?
Toi on hyvä kysymys ja varsin laaja. Että tietysti voin sanoa, että mä en siihen nyt osaa tietenkään kattavasti vastata, mutta mikä on sillä tavalla tällä hetkellä osoittautunut kiinnostavaksi, niin on sellainen näkökulma, että mua itse kiinnostaa ja mun kollegoita kiinnostaa tietyllä tavalla tämän uuden tekniikan, teknologian ja näiden vuorovaikutusvälineiden luovat mahdollisuudet ihmisille. Eli minkälaisena affordanssina tai mahdollisuutena ne toimii ihmisten välisessä yhteistyössä ja mitä ne antaa, mitä hyötyä, mitä haittaa, mitä uhkia ja mahdollisuuksia niihin sisältyy sitten erilaisen vuorovaikutuksen alla. Ja me ollaan nyt viime aikoina tällaisista kirjoitettu, että nämä virtuaaliympäristöt, niin ne välittää tiettyjä osia ihmistoiminnasta ja me ollaan jaotettu sitä sillä tavalla, että niiden avulla ihmiset pystyy välittämään tällaisia kognitiivisia informaatioita, tietoja ja muita. Ja sitten niiden lisäksi niin vähän eri näillä viestintäratkaisuilla, vähän siitä riippuen minkälaisiin multimediaviestinnän ulottuvuuksiin niihin sisältyy, niin niiden kautta voidaan välittää myös tällaista emotionaalista viestintää, mikä on, mun pointti on se, että se on vähintään yhtä tärkeää kuin tämä informaation välittäminen tai kognitiivinen viestintä. Ja kolmas ulottuvuus, mikä näihin liittyy meidän viimeisten kirjoitusten perusteella nyt, niin on tällainen sosiostrukturaalinen välittyminen, eli periaatteessa silloin, kun toimitaan yhdeltä ihmiseltä toiselle ihmiselle välisessä vuorovaikutuksessa, niin sillä oikeastaan, että miten sosiaaliset struktuurit tai sosiaaliset tilanteet välittyy, niin sillä ei ole niin kauheasti merkitystä, mutta aina kun ihmisiä on kaksi tai useampia, niin silloin aina tämä tilanne muuttuu, eli periaatteessa niin millä tavalla ihmiset toimii ryhmänä, niin se vaatii jotain työvälineitä, ja siinä on kaksi semmoista peruskäsitettä, mitä eilenkin tuolla olin eilen luennoimassa johdatusmeriakastuksen kurssia, ja just puhuin tästä teknologian välitteisestä vuorovaikutuksesta, ja nostin semmoista käsitteet esille kuin telemaattisuus tai telemaattinen välittyminen ja viestintä, ja sitten tällainen virtuaalitodellisuuteen liittyvä viestintä ja välittyminen. Ja tämä telemaattisuus tarkoittaa enemmän sitä, että voi eräällä tavalla vähän niin kuin televisiossa, että voi nähdä sinne ihan reaalimaailmaan toiseen paikkaan. Että aikanaan, kun Arvi Lind äänestettiin Suomen luettavimmaksi ihmiseksi, niin itse asiassa se on henkilö, joka katselee teleprompteriin ja lukee siitä uutisia, mutta sitten tulee se telemaattinen välittyminen. Ja tietyllä tavalla nyt tämä uusi tapa tuottaa näitä välittymisen kokemuksia on se, että me ei enää välitetäkään tällaista olevaa todellisuutta kameran tai muun kautta, vaan tällaista virtuaalitodellisuutta. Ja sitten siihen liittyen niin me nähdään, että siitä tapahtuu sellainen ilmiö, että kun ihmisillä on esimerkiksi tietty kynnys päästää ihmisiä telemaattisesti katsomaan vaikka kotiinsa tai yleensä niin näyttää kasvojaan tai muuten välittää tätä, niin me voidaan representoida näitä ihmisiä ja ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita tällaisilla virtuaalitodellisuusympäristöillä ja tietyllä tavalla tuottaa välitteisyyttä, joka tuottaa sosiaalisen struktuurin, mutta samaan aikaan sallii ihmisen säädellä, kun me kutsutaan sitä psykososiaaliseksi säätelyksi, niin sallii säädellä tätä kommunikaatiotilannetta eri tavoin, eli tavallaan olla läsnä jossakin virtuaalisesti, olla läsnä, mutta sitten samaan aikaan olla tietyllä tavalla piilossa, käyttää esimerkiksi tekstiä, mikä piilottaa aika paljon jo, tai välittää aika vähän emotionaalista informaatiota verrattuna esimerkiksi puheeseen tai sitten videokuvaan tai parhaimmillaan teleprompterin kautta tuotettuun kuvaan, missä myös silmän liikkeet ja katseen suunta välittyy. Ja samaan aikaan kuitenkin saattaa olla läsnä jossain sosiaalisessa tilanteessa. Tämän tyyppisiä juttuja ollaan viime aikoina pohdittu, että ne ehkä on kaikkein suurimman kiinnostuksen alla tällä hetkellä.
Läsnä ja piilossa yhtä aikaa virtuaalitodellisuudessa. Se voisi kuvitella, että sallii sellaisen vähän rohkeamman kokeilun ja riskin ottamisen, kun se, että sä oot omalla naamallasi videoneuvottelutilanteessa.
Itse asiassa aika pitkälti ollaan päädytty samantyyppiseen tilanteeseen, että me ollaan pohdittu sellaista seikkaa, että tietyllä tavalla, jotta niin kuin sosiaaliset tilanteet toimisivat, niin siinä tarvitaan joku sosiaalinen järjestys, joku sosiaalinen struktuuri tai sosiaalinen tilanne. Ja normaalissa tilassahan se tuotetaan esimerkiksi huonekaluilla, tilajärjestelyillä ja muilla. Ja aikanaan Michel Foucault sanoi sillä tavalla, että huoneistosta tai tilasta voi jo etukäteen nähdä, että olisi sitten vaikka koulu tai joku muu paikka, niin että mitä siellä tulee tapahtumaan, millä tavalla ihmiset toimii siellä, ennen kuin ensimmäistäkään luentoa on pidetty tai mitä siellä tehty. Ja tietyllä tavalla tämä sama voidaan tuottaa täällä virtuaalitilassa, eli voidaan luoda puitteet sosiaalisille järjestyksille ja sosiaalisille tilanteille. Vaikka teidän Second Lifein, sanokaa mikä se nimi oli siellä?
Kievari.
Kievari, niin kievari on paikka, missä ihmiset pystyy toimimaan. Se on eräällä tavalla affordanssi tai sellainen paikka, mikä ohjaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla ja sitten helpottaa sitä vuorovaikutusta, mutta siitä huolimatta ihmiset voi tietyllä tavalla tätä psykososiaalisesti tätä läsnäoloaan säädellä siinä ja tietyllä tavalla, että se, niin kuin mainitsit, niin voi tuoda rohkeutta, se tuo tiettyjä etuja meidän kokemusten ja näkemysten mukaan, mutta se tuo tietysti myös tiettyjä haasteita, hankaluuksia tai jopa ongelmia jossain tilanteessa. Että se on eräällä tavalla toi tämmöinen aika monimutkainen yhtälö.
Sä oot kirjoittanut jo muutama vuosi sitten esitelmään tai presentaation leikki ja simulaatiot ajattelun työvälineenä sellaisia tietynlaisia teesejä, että kulttuurimme tapa jakaa aikuisuus ja lapsuus sekä leikki ja oikea toiminta toisilleen vieraisiin alueisiin on vailla katetta. Ja tästä tekee mieli todeta, että tämä touhu, mitä me Joen kanssa tehdään, eli podcasting, tilattavan ääniradio-ohjelman tekeminen, niin eräs radioammattilainen aikanaan heitti, että podcasting, sehän on sitä, että nyrtit leikkii radiota. Ja siitä on tullut vähän podcast-piireissä nyt semmoinen lentävä lause, mutta sehän on itse asiassa kunniakasta.
Toi kuulostaa oikein hyvältä, musta ainakin. Mä näkisin enemmän sillä tavalla, että jos mä mietin ihan niin kuin lapsen kehityksen kannalta ja mietin leikkiä, mistä mä kirjoitin silloin aikanaan tähän artikkeliin, niin mä näin sillä tavalla, että tietyllä tavalla pienen lapsen kasvaessa ja kehittyessä, niin siinä vaiheessa niin hänellä on ääretön kyky niin kuin luovuuteen ja sitten assosiatiivisuuteen erilaisten asioiden kanssa. Ja hän eräällä tavalla, niin aika pitkälti mun teesi on se, että lapset oppii eräällä tavalla niin kuin luovalla tavalla keksimällä uudelleen niitä asioita, mitä kulttuuri on jo keksinyt. Ja tietyllä tavalla aikuiset usein ottaa kauheasti kunniaa siitä, että he opettaa lapselle jotakin, mutta että parhaimmillaankin mun mielestä opetus voi olla vaan sellaisen ympäristön ja sellaisten välineiden ja sellaisen vuorovaikutuksen luomista, mikä auttaa tätä keksimistilannetta. Ja tähän keksimiseen liittyy se, mun mielestä sellainen elementti, että usein opettamisesta, oppimisesta, ja mä liittän siihen vielä sen opiskelun, eli sen toiminnan, mitä sitten tehdään vaikka koulussa, että sehän ei suoraan johda aina oppimiseen, niin tietyllä tavalla aikuiset näkee sen aika suoraviivaisena toimintana, että opettaja tekee tätä ja oppilas tekee tätä ja sitten siitä syntyy tätä, mutta itse asiassa aika vähän pohditaan sitä, että ne, mitä oppilaille tai ihmiselle jossain tietyssä toiminnassa syntyy, mitä hän siinä oppii, niin ne on aika pitkälti monta kertaa erilaisia kuin sillä opettajalle. Ja parhaimmillaan se oppija voi keksiä luovasti sellaisia asioita, mitä se opettaja ei ole ikinä tarkoittanut tai tullut ajatelleeksikaan. Ja tietyllä tavalla, kun lapset kasvaa isommaksi, niin tämän leikin määrä erävä tavalla vähenee ja lapset toteuttaa tätä luovuuttaan erityisesti leikissä. He kokeilee kehittää ja kokeilee kaikkia hulluja juttuja, kunnes kulttuuri pikkuhiljaa enemmän ja enemmän sitä tukahduttaa. Ja mun teesi on se, että myös aikuisyhteisössä tämä leikki olisi tosi tärkeää. Sellainen leikillisyys, johon liittyy paljon positiivista tunne-elementtiä, jonka on mun lukemien aivotutkimusten mukaan niin todettu, että se toimii myös aivojen tasolla tällaisena modulaattorina, joka auttaa ihmistä ensinnäkin ratkaisee vaikeampia ongelmia monta kertaa ja myös muistamaan niitä ratkaisuja tai oppimistuloksia paljon, paljon paremmin. Että tietyllä tavalla leikki ja sitten tällainen leikki ja positiiviset emotiot yhdessä, niin ne on sellainen yhtälö, ennakkoluulottomuus ja kokeilu, kehittäminen, niin ne on sellainen yhtälö, mitä soistan aikuisten maailmaankin paljon enemmän lainattavan lasten maailmasta ja myös lasten osalta, niin sitä musta pitäisi kunnioittaa paljon enemmän, mitä tällä hetkellä tehdään.
Joo, mä en ole varsinaisesti, en ole tutkinut enkä tutustunut tuohon niin leikkiin noin niin tämän aivotutkimuksen puolelta sinänsä, mutta sen mä kyllä osaan sanoa, että tämä tieteen tekeminenhän on leikkiä. Niin kuin silloin, kun se on niin kuin sitä oikeaa tieteen tekemistä. Siitähän tästä on koko ajan kyse, että niin kuin lapset me ajatellaan, että mitä jos olisi näin ja miten sitä voisi tehdä ja kokeillaanko, että jos laitankin tänne vaikka purukumin tänne väliin, niin mitä tapahtuu. Ja sen on nyt huomaa useasti, valitettavan useasti, erityisesti kun täällä päin maailmaa asuu, missä Aasiassa, missä koulujärjestelmä on varmasti vielä paljon vielä vähemmän leikkivämpi kuin länsimaissa. Se on paljon tälleen niin kuin tiukempi ja perustuu käytännössä siis ainoastaan siihen, että opettaja kertoo, että näin asiat ovat ja oppilaat sitten kuuntelevat ja muistavat tämän asian. Siitä niin kuin puuttuu ihan niin kuin kokonaan kaikki se, ehkä en tiedä miten nykyään Suomessa koulussa tehdään, mutta se vähän semmoinen itsenäisen keksimisen ja kokeilemisen osio. Ja sitten se on todella hankalaa tällaisille ihmisille opettaa sitten tieteen tekemistä, ihmistä niin kuin itsenäistä asioiden keksimistä. Ja ei pelkästään niin kuin ihan tieteen tekemistä, vaan se, että pystyisi ajattelemaan kriittisesti ja luomaan omia mielipiteitä ja näkemyksiä. Eli mä kyllä ihan täysin puollan sun teesiä, että leikkiminen on oleellista. Se on luultavasti se asia, mikä on meidät ihmiset niin kuin lajina tuonut tänne, missä me nyt ollaan. Että me ei koska koirat ja muut eläimet useasti lakkaa leikkimästä, kun ne kasvaa aikuisiksi, mutta ihmiset vielä jossain määrin jatkaa sitä ainakin paljon enemmän kuin jotkut muut eläimet aikuisena, kokeilee uusia asioita ja näin. Ja niin, eli siinä mielessä se, että jos tukahdutetaan lapsien leikkimistarve ja kyky, niin se ei kyllä näin niin pitkällä tähtäimellä, todella pitkällä tähtäimellä, jos ruvetaan miettimään ihan lain säilymistä, niin se ei välttämättä ole todellakaan mitään kauhean hyvä ratkaisu.
Mulla on hypoteesi ja kysymys Miikalle. Aikuisille varttuneille miehille on teknologisia härpäkkeitä ja tietotekniikkaa, jotka antaa verukkeen tähän leikkimiseen. Ennen kuin Joe pääsi langoille, niin sä aivan hurmioituneena selitit, kuinka sulla on kaikenlaista vimpaita siellä testattavana. Ja nyt mun hypoteesi on se, että onko niinku miesten helpompi kanavoida toi leikkiminen pitkälle aikuisikään ton teknologian kautta, ja jääks naiset vähän syrjään? Kysyn. Voisin kysyä teiltä molemmilta oikeastaan.
Vaikea sanoa, että sillä tavalla, jos mä mietin periaatteessa niin mun teesi on, mitä mä taisin siinä artikkelissakin silloin aikanaan kirjoittaa, että monta kertaa kun ihmiset saa lapsia, niin se, että lapsille hankitaan leikkikaluja, niin se on eräällä tavalla monta kertaa niin tekosyy sille, että aikuiset saa leikkiä niillä, eli tavallaan niin kuin, aikuiset saa eräällä tavalla lasten kanssa toimiessa luvan leikkiä, ja varmaan siitä syystä mäkin olen hakenut tuonne lastentarhanopettajakoulutukseen aikanaan, ja valmistunut, ja mä tykkään työskennellä pienten lasten kanssa, koska siihen liittyy ihan jo pienestä vauvoista lähtien sellaista äärimmäisen niin kuin nerokasta keksimistä, kokeilua ja tosi ihania kaikkia tällaisia leikkejä ja ennakkoluottomuutta, mitä harvoja aikuisissa tapaa. Ehkä miehille mä uskoisin sen, että tavallaan nämä on aikuisille miehille samalla tavalla leikkivälineet. Mä taisin kirjoittaa sinne joskus aikanaan, että monta kertaa aikuisia ei erota lapsista tässä suhteessa kuin leikkikalujen hinnasta. Mutta kyllä mä ajattelisin sillä tavalla, että myös tietyllä tavalla toi naisilla on oman tyyppisiä leikkivälineitä. Ehkä kulttuuri sillä tavalla arvottaa näitä asioita vähän eri tavalla. Et kyllähän naisillakin on monen tyyppisiä välineitä, mutta ehkä ne ei ole aikaisemmin ollut niin paljon teknologiaa. Tänä päivänä ne varmaan on enenevässä määrin, koska nyt on tullut sellaisiakin tutkimustuloksia Iso-Britanniasta, että naisten internetin käyttö on ylittänyt ensimmäisen kerran miesten internetin käytön, kun internetin on tullut näitä sosiaalisia ulottuvuuksia, mahdollisuuksia kommunikoida niin interaktiivisesti, että se muistuttaa hyvin paljon keskustelua ja tietyllä tavalla siinä kykenee saavuttaa tällaisen läsnäolon tunteen ja tietyllä tavalla keskusteluomaisuuden.
Mun täytyy nyt oikeastaan pyytää anteeksi naissukupuolelta ja ihmiskunnalta tätä sukupuolistereotypisoivaa kysymystä, niin koska kyllähän me tavallaan ainakin Joen kanssa tässä nyt kumotaan tuo äskeinen teoria, leikitään teknologian kanssa ihan sulavasti. Mutta
mä tykkään puhua silloin, kun puhutaan tämän tyyppistä asiasta. En puhu naista ja miehistä, vaan puhun niinku tyypin Q ja tyypin B ihmisistä, koska siis kyllähän ihmisiä on erilaisia ja sitten niitä ei tarvitse välttämättä sanoa, että kummat, ketkä niistä on miehiä, ketkä on naisia, joillakin on enemmän toisia puolia kuin toisilla. Mutta mä tykkään leikkiä teknologisilla leluilla, mutta ei kaikki tykkää. Mutta mä just voisin oikeastaan miettimään sitä, että Niin, meillä on nyt Japanissa on hyvin paljon nykyään nyt tullut tällaisia nimenomaan musta naisille markkinoituja teknologisia pikkujuttuja. Mun nyt ekaksi tulee mieleen tämä Nintendo DS Lite ja tällaiset, mihin saa, no siis sinänsähän se on tavallaan kannattava pelikonsoli, mutta siis siihen myydään kaikenlaisia ohjelmia, mitkä on erityisesti naisille suunnattuja. Ja tota, siellä nyt olisi esimerkiksi, no siellä on nyt se kuuluisa Nintendo, eli sulla voi olla siellä koira, mitä sä voit rapsuttaa. Siis sitä markkinoin ihan aikuisille naisille, ei ole lapsille tarjottu. Ja sitten on kaikenlaisia tällaisia itsensä kehittämissysteemejä. Ja niin kun mä rupesin miettimään, että onko meillä mitään, mitä on naisen lelut? Siis jos ajatellaan, että olisi sellainen stereotyyppinen nainen, niin mikä on lelu, mikä markkinoidaan sellaiselle naiselle? Ellei siis tosi söpö nuori poika, mutta niin kuin. Mutta siis niin kuin, mä nyt oikeasti, siis mulle tulee mieleen niin kuin kutomalla, joku kutomalaite tai neulomis.
Saumuri.
Saumuri, semmoinen, mutta siis se on tavallaan, mutta onko se sitten se, että kun naisilla, semmoinen tyypillisiä naisten harrastuksia, hän voisi olla neulominen tai joku muuttanut käsityöt, missä tehdään jotain. Ja tästä taas niin kuin jatkoajatuksena se, että mä joskus siitä luin kyllä tutkimuksen, että jos ajatellaan miehiä ja naisia ja miten ne suhtautuu parisuhteisiin, siis millaisella vakavuudella, niin vaikka yleisesti ajatellaan, että naiset on sellaisia hupakkoja ja höpsöjä, eikä ajattele sitä vakavasti, niin yleisesti ottaen niin kuin naiset suhtautuu tähän niin kuin ihmissuhteisiin ja nimenomaan parisuhteisiin semmoisella niin kuin ihan erilaisella vakavuudella kuin miehet. Eli ehkä se näkyy jo nuorissa lapsissa, että ne niin kuin tavallaan valmiina pitää niin kuin jotenkin oletusarvoisesti aina miettiä, että tästä pitää sitten niin kuin kanssa selvitä jotenkin ja saada lapselle ruokaa ja vaatteita täällä, niin ehkä sen takia niin kuin nämä tämmöiset käsityöt ja tällaiset luonnollisemmin tulee naiselle harrastukseksi kuin sitten taas tuommoinen teknolelut, Voisi tavallaan nähdä kyllä sen jatkumana, että aikoinaan on pitänyt keksiä joku parempi kivikirves tai katapultti tai joku muu, millä on puolustettu perhettä tai haettu karhunlihaa tai jotain tällaista.
Jatkaisin sieltä vaan, että mä en välttämättä tiedä, onko se ero niin kuin noin suuri, että mun tulee sillä tavalla mieleen, että siinä on varmaan, niin kuin mainitsit, niin ihmistyypeittäin niin aika suuria eroja. Ja mun tulee mieleen, kun eilen puhuttiin peleistä, kun mä pidin tuolla yliopistolla luentoa, niin puhuttiin peleistä, niin esimerkiksi SimCityt ja tämän tyyppiset simulaatiot on aika suosittuja. Ja monet tällaiset niin kuin ihmissuhdesarjat ja muut, missä on tällaisia sosiaalisia pelejä. Ja sillä tavalla mä ajattelisin, että et noissa on varmaan osin kulttuurin vaikutusta just sillä tavalla, että mihin poikia ja tyttöjä sosiaalistetaan jonkin verran, että se on geneettistä alttiutta kehittyä, ihan geneettisesti ohjautuvaa alttiutta kehittyy enemmän tai helpommin tiettyyn suuntaan kuin tiettyyn suuntaan, mutta musta tuntuu jotenkin sillä tavalla, että et jos mä katson joitain niin kuin lasten ja nuorten maailmaan liittyviä asioita ja tilastoja ja muita, esimerkiksi tieto- ja viestitekniikan käyttöön ja erilaisiin peleihin ja muihin liittyvään käyttöön, niin näyttää jollain alueella jopa siltä, että naisten tietyt toiminnot ylittää miesten vastaavat. Ja ajattelin, että se ehkä puhuu niin kuin sitä vastaan, että se olisi puhtaasti geneettistä. Että musta tuntuu, että enemmänkin se on liittynyt niihin yhteiskunnan rakenteisiin ja tietyllä tavalla toi. Me voidaan nähdä aika jänniä ilmiöitä varmaan lähitulevaisuudessa tähän liittyen, mikä voi olla aika odottamattomia.
Niin siis mikään ei varsinaisesti ole puhtaasti geneettistä. Kaikki on aina osittain sitä ja osittain tätä. Ja tota, siis sinähän sen mä kyllä ihan suoraan nostan, että naisille, taas jos nyt puhutaan jonkinlaisesta stereotypisoidutusta naisesta, niin tämä sosiaalinen ulottuvuus peleissä tai leikeissä tai ylipäätään no, kaikessa inhimillisessä toiminnassa, niin se on sillä, se tuntuisi olevan jollakin tapaa yleensä hyvin useasti mielihyvää tuottavaa. Ihan pelkästään sinänsä, että en yhtään ihmettele sitä, että jos jossain naiset rupeaa olemaan internetin käyttäjissä jollain alueella enemmistönä. Second Lifeissakin siihenkin sanotaan, että siellä niinku nämä jonkinlaiset valtaa pitävät henkilöt on naisia tai ainakin naisavatarit takana.
Miika, tässä vuosien varrella, kun sä oot erilaisiin virtuaalisiin ympäristöihin oppimisen mediakasvatuksen näkökulmasta perehtynyt, niin minkälainen perstuntuma sulla on tullut, minkälaiset ominaisuudet tekee niistä kaikille ihmisille, kaikenlaisille ihmisille helpommin lähestyttäviä?
No mä ajattelisin sillä tavalla, että mitä me oppilaitteen kanssa joskus aikanaan, silloin kun ihan ekoja kokeiluja tehtiin, siinä oli päävastuussa mun kollegani, haluan hänetkin sanoa nimeltä, Gisli Thursteinsson Islannista. Niin mitä silloin eka kertaa havaittiin, niin itse asiassa ympäristössä toimiminen kiinnosti lapsia. Ja me aika varhain jo havaittiin se, että tietyllä tavalla se, että niin voi olla tietyllä tavalla läsnä jossain tilassa ja joukossa, mutta voi olla sillä tavalla emotionaalisesti pikkusen piilossa, niin se näyttää olevan sellainen niin kuin aika tärkeä asia siitä, tai siinä toiminnassa. Ja mä uskoisin, että se on yksi semmoinen kaikkein tärkeimpi, ja se liittyy vielä lasten kehitykseen, kasvatukseen, kasvuun ja kehitykseen sillä tavalla, että tietyllä tavalla, kun lapset ja nuoret on usein identiteetti jossain vaiheessa aika epävarmoja omasta itsestään, niin se erityisesti vielä korostaa sitä halua käyttää tämän tyyppisiä välineitä, mutta se väline ei pelkästään riitä, että et siinä on se toinen tärkeä näkökulma, mikä mulla on se, että sen välineen sen pitää olla sellainen, että ne asiat, mitä sillä yritetään tehdä, pitää pystyä tekemään kohtuullisen intuitiivisella tavalla. Eli se pitää olla niin kuin oikeasti helppo käyttää tai helppo oppia sen käyttö sillä tavalla, että se ei kuormita sitä toimintaa, mitä silloin ollaan tekemässä. Ja sitten niiden lisäksi vielä me ollaan yhä enemmän ruvettu kirjoittaa siitä, että tietyllä tavalla estetiikka on myös yksi tapa tuottaa mielihyvää, positiivisia tunteita. Niin tietyllä tavalla sen pitää olla myös esteettinen, samalla tavalla kuin elokuvat ja muut mediaesitykset on esteettisiä, toisia tykätään katsoa, toisia ei, niin nämä virtuaalitilat ja muut, niin niiden pitää toteuttaa samaa erävä tavalla virtuaaliarkkitehtuuria. Me ollaan käytetty sitä termiä joskus, että sen pitää olla kiva paikka olla, sen pitää tuottaa mielihyvää niille ihmisille, jotka toimii sen sisällä.
Niin, kun meillä on virtuaalimaailmasta yleensä jotain, se signaali, mitä me saadaan, on ainoastaan näkösignaali, niin että se nyt ainakin olisi silleen kivan ja miellyttävää.
Meidän kuuntelijoilla ainakin taatusti on käsitys siitä, minkälainen paikka Habbo-hotelli on, niin olisiko siitä oppimisympäristöksi?
Hyvä kysymys. Niin me ollaan mietitty just jossain vaiheessa totakin kysymystä. Ja sanotaan, että musta on enemmänkin kysymys siitä, että minkä tyyppisiä asioita ollaan opiskelemassa, opettamassa ja oppimassa. Että jonkun tyyppisissä asioissa Happohotel voisi olla esimerkiksi oikein hyvä. Mun tulee mieleen sellainen seikka, mistä just tuossa eilen puhuimme, että tänä päivänä lapsilla ja nuorilla on paljon paineita oman identiteetin ulkonäön ja psykososiaalisen ja psykoseksuaalisen kasvun alueella, niin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun puhutaan vaikka lapsen ja nuoren psykoseksuaalisesta kehityksestä, niin Happohotel voisi olla oikein hyvä tavallaan. Siellä voisi oikeasti piiloutua tietyllä tavalla sen oman avataaran taakse ja käydä erilaisissa paikoissa siellä sisällä ja ryhmäytyä erilaisiin tilanteisiin. Sitten taas, jos mietitään jotain sellaista toimintaa, mikä on hirveän pitkälle taitoperustaisesti, johon liittyy tällaista ihan konkreettista toimintaa, niin mä uskon, että Happohotel ei välttämättä ole niitä parhaita välineitä siihen. Et varmaan niin kuin monen tyyppisessä asiassa Happohotelin kaltainen tila voisi olla oikein mainio.
Me käytiin erään ryhmän kanssa hiljattain Joen kanssa Second Lifeissa Nature-lehden paikassa saarella, ja siellä henkilö, joka esitteli lyhyesti niitä tiloja, sanoi, että alun perin he ajattelivat, että kolmeulotteinen virtuaaliympäristö olisi tieteen tekijöille siksi hyvä paikka, että siellä voi tämmöisiä kolmiulotteisia hienoja mallinnuksia ja demoja tehdä. Mutta he sitten huomasikin, että itse asiassa vielä suurempi arvo on sillä melko epämuodollisella vuorovaikutuksella, mihin eri alojen tiedeihmiset siellä keskenään tulee ryhtyneeksi. Miten sä punnitset tällaisen niin kuin suunnitelmallisen kurrikulumin, että tehdään näin painoarvon suhteessa siihen, että katsotaan mitä tapahtuu, kun tämä porukka tulee yhteen?
Mä ajattelin sillä tavalla, että nämä virtuaaliympäristöt mahdollistaa, niin tietyllä tavalla ne antaa samalla tavalla uskallusta kuin esimerkiksi peililasit kehittyvällä nuorella, että kun ei näe silmiä, voi vähän piiloutua. Niin...
Ihana vertaus.
Mä oon joskus käyttänyt termiä, että digitaaliset peililasit, niin tietyllä tavalla niin siellä uskaltaa enemmän ja tavallaan häpeähän on monta kertaa monissa kulttuureissa. Mun kollegat on paljon puhunut siitä, että Koreassa esimerkiksi, missä on eräällä tavalla ainakin joidenkin psykologian tutkimusten mukaan aika vahvasti häpeä kulttuurin ulottuvuuksia. Mä sanoisin, että Suomessa voi olla vähän samantyyppinen tilanne, että monta kertaa on se, että mitäs toi nyt meinaa, tyyppinen kommunikaatiotilanne, jos joku esittää jonkun luovan ajatuksen, niin tämä saattaa hyvinkin tukea sitä. Ja tietyllä tavalla on hyvä, että siellä on tietysti näitä välineitä, mutta mä ajattelisin, että just tässä tämä leikki, luovuus ja sellainen generatiivinen yhdessäolo tietyllä tavalla, missä voi olla vähän vaihtelevalla intensiteetillä mukana, mihin ei tarvitse sillä tavalla niin vahvasti sitoutua ja tavallaan ei joudu sen katseen alle tietyllä tavalla, joka saattaa pahimmillaan sitten tuottaa niin kuin tuntemuksia, että pitää osallistua siihen keskusteluun, vaikka jos sanottavaa tai sitten toi niin pahimmillaan, että saa palautetta, joka tuottaa häpeäreaktion ja tavallaan ihminen vetäytyy sen ideansa kanssa kuoreen. Musta tuntuu, että se voi tämän tyyppisiä asioita parantaa. Mä vertaisin sitä siihen, kun mä muutaman kansainvälisen lehden review-boardissa, niin tämä tieteellinen refereen menettelyhän on se, että tavallaan sitten tehdään double blind review, niin sitten tehdään tällainen kasvoton, juuri sen takia, että nämä tällaiset inhimilliset ulottuvuudet ei pääsisi haittaamaan tätä niin ajatusten arviointia. Ja tietyllä tavalla että me saadaan sen emotionaalinen kommunikaatio ohennettua aika vähäiseksi ja myös sosiaalinen kommunikaatio jopa siinä määrin, että tavallaan vaikka se tuntuisi kuinka ilkeältä, että joku hylkää sun paperin tai antaisi oikein hyvät arvosanat, niin siitä huolimatta sä et pääse niin kuin kohdistamaan mitään sosiaalisia sanktioita siihen ihmiseen, niin se saattaa tuottaa niin kuin vähän samantyyppisiä positiivisia vaikutuksia.
Nyt kun me tässä ollaan puhuttu lasten kehittymisestä, kasvatuksesta ja virtuaalimaailmasta, jotka on vähän sama juttu tavallaan tietokonepelit, mistä aina jos puhutaan lasten kanssa, niin tulee kysymyksiä. Niin, eli tämä on hienoa on se, että tosiaankin, että ujokin lapsi voi päästä virtuaalimaailmassa tekemään asioita seurassa ja ei tarvitse pelätä sitä, että jos sitten punastuu jostain, rupeaa itkemään, jos joku sanoo hölmösti. Mutta onko tämä hyväksi? Eikö luulisi, että ehkä lasten olisi hyvä oppiakin olemaan hankalissa sosiaalisissa tilanteissa? Koska varmaankin jossain vaiheessa, kun nämä virtuaalimaailmat tulee yleistymään, niin tästä tulee sellainen samanlainen juttu, kun nyt on tietokonepeliä ja telkkaria ja kaiken muunkin kanssa, että kaikki kysyy, että no, tai just mietitään sitä, että näin kasvataan täysin niin kuin oikeasti itsetunnottomia ihmisiä, jotka eivät kestä minkäänlaista kritiikkiä niin kuin vastatusten ja näin, eivät osaa toimia sosiaalisesti epämiellyttävissä oikeissa tilanteissa.
Mä oon samaa mieltä ihan täysin tosta ja sanotaan, että meillä on yhtä paperia kirjoitettu siitä, että tietyllä tavalla, mä en näkisi niitä ääripäinä tai tavallaan niin kuin toisiaan poissulkevina, vaan mä näkisin, että meidän lapsille ja nuorille kehittyy joka tapauksessa sen tyyppinen identiteetti, johon kuuluu tämmöisiin heikkojen sosiaalisten siteiden, jotka on mediavälittyneitä, hallinnan taitoja. Sitten siihen tulee aina kuulua myös tällaisten niin ihan läsnä olevien face-to-face ihmissuhteiden taitoja, ja ne eivät saa korvata toisiaan, ja jos niin käy, niin se on kyllä niin kuin aika vakava asia, mutta parhaimmillaan ne voi tukea toisiaan. Mulla on muutama esimerkkikin tosta, mutta nyt valitettavasti mun täytyy lähteä ja kiitän todella paljon. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista, että jos tykkäätte, niin jatketaan vaikka huomenna aiheesta lisää.